едно музикално изпълнение преди началото на проповедта. Вечер на всички. Радвам се да сме отново заедно. Моята тема е озаглавена Идете. В началото бих искал да ви припомня нещо от това, което говорих сутринта. Истинското християнство не довежда до спасение. То започва от там. Започва от увереността, че си обичан. Толкова много, че си вече спасен. И от тук той е вид себе раздаване от любов. В такъв смисъл истинското християнство няма нищо себелюбиво в себе си. Той е живот, чийто цел е постигната вече. Отивайки при Исус, поглеждайки на Него и приемайки Неговата правда и опрощение, ние сме спасени. Ако запазим тази мила любов с Исус до края на живота си, имаме цялото уверение на свещеното писание, че нашия случай е решен за вечността. Вие имате Божия син. Който има Божия син, има вечен живот. Разбира се, истинското християнство в своята същност не е правила, норми, организация, планове, разпоредби, е преди всичко една опитност. Опитност на зареждане с любов. Това означава всеки ден да съзерцаваме Исус, да се уверяваме за сетен път, че сме обичани, че сме спасени и със сърца пълни с любов да излизаме към своите ежедневни длъжности. А какви ще са длъжностите и делата на сърце пълно с любов? Те ще бъдат дела на вярата. Вярата ще бъде вяра, действаща чрез любов. Това освещава нашия живот и принася плод за спасение и на други около нас. Ако през целия живот сте хора, които се борят за своето спасение, най-накрая, и не може да напуснете този омагьосан кръг, най-накрая вие ще станете най-себелюбивите същества в този свят. Ще треперите постоянно за собственото си спасение разкривайки се пред погледа ви, всъщност колко недостатъчни сте спрямо някакви въображаеми стандарти. Ще идват странни, лукави учения, ще идват специални учения за освещение, за свято, за какви ли не неща, при които хората много обичат да се залепят и да се делят на по-святи и по-несвяти. Но това искам да ви кажа, че няма нищо общо с истината. Необходимо е да погледнеш към Исус, да грейнеш от любов и да излезеш. Да вършиш делата Божии. Нищо, че си икономист или учител, или всеки в своето поприще, занаечие, автомонтьор и каквото е там отредено от провидението, поред дарбите и талантите. Само сърце, пълно с любов, вземащо тази любов от Христос, е постигнало Божията правда. Такова сърце няма нужда от нищо. Правдата също увлича. Правдата също насища. Човек се чувства щастлив, когато знае, че е обичан и обича. Искам да ви чета много цитати, защото аз на София дойдох с една проповед, а пък ме хванаха с три. И понеже бих уловен, така бях уловен, моите мисли винаги трябва да бъдат подплатени сега с някой цитат, за да може да са по-разбираеми. Ето един хубав цитат. О, християнино, никога не забравяй, че макар нашия Спасител да е великия източник на светлината, той се е разкривал винаги чрез хора. Много хубава мисъл. Веднага ми се разтваря като панорама в ума. Говорим за Божията любов, за Божията милост. Как се разкриват те в нашия свят? Цитата казва, ти си християнин, ти трябва да разбираш. Въпреки, че говорим за идеални неща, за Бога, Бог действа чрез хора на земята. Тоест, чрез хора, подвижени от любов, които ти всъщност се молиш, Боже, помогни ми. Много често се молиш, Боже, изпрати ми някой. Много рядко искаме директното чудо да стане. Помогни ми по някакъв начин. И ако си върнете назад мислите в живота, Бог ви е помагал, може би, чрез някой човек най-вече. Това казва цитата. Въпреки, че той е великият създател и спасител, той се разкрива чрез хора. Божиите благословения се даряват посредством човешки посредници. Сам Христос дойде на света като човешки син. Човешкото естество, свързано с Божественото, трябва да докосне човечеството. Бог е разпоредил хора, пълни с любов, да докосват хора, нямащи любов. Хора, които са преосмислили цялостната си ценност на система и се е преподредили, защото са били повлияни от Божията правда, да се срещат в живота с хора, които нямат никакво познание и искрица от Божията любов в живота си. Христовата църква, всеки отделен последовател на Небесния Учител, е определеното от небето средство за откриване на Бога пред хората. Усещате ли колко много Бог е разчитал на вярващите хора в този свят? Бог ли? Някои хора изобщо не знаят, че има Бог. И когато те не знаят, че някой ги обича, те не знаят за Божия любов, те не знаят кое е благословено, те не знаят какво е някой с широка душа да ти помогне в този свят. В Бога ли е причината? Не. В хората, които казват, че са Божии. Защото другите поне не претендират за това. Не изтъкват това. Не говорят, че имат това познание за Божията любов. Ангели на славата чакат, за да предадат на вас небесна светлина и сила за погиващите души. Нима човешките посредници няма да успеят да изпълнят даденото им поръчение, О, в каква степен тогава светът ще бъде лишен от обещаното влияние на Светия Дух. Ако изповядващите се за Христови последователи не са виделината на света, това се дължи на факта, че силата на живота ги е напуснала. Охо, в адвентната църква никой не зарежда както трябва, от дъжд на вятър, ходят безсилни, без тази любов. И последиците какви са? Първо, ние сме страшно объркани, нашия живот първо е забатачен, не объркан, от проблеми в трудности не може да излезем от този омагьосан кръг, а нашата висша цел като християни всъщност да достигаме до други хора, които нямат познанието за Исус. Нямат ли светлина, която да дадат? То е, защото нямат връзка с източника на светлината. Затова сутринта казах, че няма друга опитност, която да ни прави християни, освен една. Сърце пълно с любов към Исус, което няма как да не излезе като сърце, отдаващо се с любов за хората. Начина, по който ние обичаме Бога, е поглеждайки към Исус, Той ни зарежда със своята любов и няма как да отиде, няма къде да се изяви, освен в любов към хората, които ни заобикалят. Който казва, че люби Бога, а не люби брата си, какво казва Библията? Лъжец е, той не е зареждал. Превеждам го на мисълта от сутринта. Съгласни ли сте? Който казва, че GSM-а му работи, а той не може една мелодия да изпее, лъжец е, GSM-а му не работи. Отново говоря с езика на сутринта. Следователно, алфата на нашата, християнска църква и опитност и дейност би трябвало да бъде от дома да не излизаме със студени сърца. Студеното сърце е законническо сърце. В него липсва Святия Дух. Може да пазите всички закони на Вселената. Вие не сте годен за спасение. Човеци, които от дома са тирани, бащи, майки, деца, хора, които са пастори, но не са се научили да обичат, хора, които са лидери, но няма любов в тях, може да са всичко друго, може да се ползват за всичко друго, но не и да бъдат Божии представители в този свят, изпълняващи поръчката на Исус. Идете, стоплете го това човечество. Като казах това, си спомням за един пример, който е изключително актуален сега на пролет. Учените са наблюдавали как се будят мравките от зимен сън. В един мравунек, примерно, има няколко стотин или хиляда или 2000 мравки. Знаете ли как ставало събуждането? Най-силните мравки, не знам как ги определят като най-силни, сигурно на канадска борба, заспиват много близо до зазиданата дупка. И когато температурата на почвата падне, жизнените процеси в тях спадат, защото те нямат постоянна телесна температура. Те заспиват. Но когато първите пролетни лъчи огреят земята и я стоплят, тези най-жизнени войни на мравунека се размърдват. Обикновено учените са наблюдавали, че до 3-4 мравчици успяват първи да се събудят. Какво правят? Излизат, разкопават мравунека, излизат на повърхността и буквално стоят докато заврят от слънчевата топлина, при което отиват и се гушват с една заспала мравка в мравунек, докато е стоплят. Когато заспалата мравка се помръдне, тя излиза и отива на слънчеви бани, като на курорт, докато и запуши гърбината. Докато слънцето е нагрее достатъчно, и това е съвършен механизъм при тях, за да се гушнат на нов ред двете мравки сега с други две. И така за няколко часа събужда целият мравунек. Става лично с прегръщане на студеното мравче, на студеното приятелче. Но този пример много добре илюстрира истинското християнско служене. Вие не можете да спасите целия свят. Спасението никога не е групово. Спасението е винаги поединично. И то трябва да става, поне това, което чета от Библията, именно чрез нещо подобно. Сърце, стоплено с любов, да отиде до сърце, което не познава тази любов. Докато е сгрее, докато този човек познае Христос, тогава ние сме извършили обръщането и спасението с Божия помощ на този човек от бездната на греха в светлината на правдата. Един друг цитат, който искам да ви прочета. Борбата срещу собственото аз е най-голямата битка, която се е водила някога. Покоряването на личното аз и предаването на всичко, което имаме на Бога, изисква борба от наша страна. Цялото ни същество трябва да му се подчини, преди да може да бъде подновено в своята първоначална святост. Борбата срещу личното аз. Най-страшният враг в този свят е нашето собствено естество. То е студено, неотзивчиво, не умее да обича и няма нищо общо с Божието естество. Затова единствено, когато любовта почива в нашето сърце, а любовта не е нищо друго, освен живото присъствие на Святия Дух във вас. Трябва да сте отишли до Исус, а Исус да ви е дал обещание за вас, кого? Свети Дух. Това е зареждането, силата. В примера с GSM е, че Исус би трябвало да бъде източника на енергията, а Святия Дух самата енергия, който да ни зареди качествено, достатъчно. Да излезем и да може в нашето човешко естество, в същия този момент, да почива нещо, което не е от този свят, не е от този порядък. И това е Божието естество, защото любовта, Бог е любов, любовта е живото присъствие на Бог във вас. За такива хора няма закон, няма осъждане, няма нещо, за което те да не са в хармония с Бога. Това е истинското изпълнение на Божиите заповеди. Служба и живот от любов. Това е несебелюбието, което изтича от Бога към всяко сътворено същество. Това е да бъде светлина и сол, както казва Исус. В нашия свят и особено в края на човешката история, себелюбието е взело връх на всички нива в нашето общество. Всъщност, когато хвърлим един поглед към живота, ние виждаме няколко категории хора. Аз за себе си съм ги озаглавил така, вие може да си ги промените. Свободни хора. Това са хора със свободни професии, сами са си началници. Това са обикновено по-даровити хора, по-добре изучени, по-способни, ръководители. Те управляват фирми, предприятия. Те са си началници на себе си. Те са свободни в моята класификация. Преди всичко са даровити и талантливи хора, за да са такива. Обикновено са по-заможни, но не е задължително. Следващата категория хора са наемници в моята класификация. Това са хора, които става сутрин, отива на работа и се труди за някой началник, за някое предприятие, някой офис, някъде е нает на работа. Тези хора имат друг тип дарби и способности. Обикновено им се заплаща по-малко, обикновено условията на труд са по-неблагодарни от свободните хора и така нататък. Но голямата част от човечеството е това. Има и друг вид хора, които аз съм кръстил неразвили се още, може би са болни или малки, или просто са абсолютно дезорганизирани хора, които може и мързеливи тук да има, и не толкова способни и лениви, какви ли не, които много-много никой не ги търси за нищо, нито ги наема за нещо. А има и четвърти вид хора, те са престъпници. Те могат да бъдат и много способни и кадърни хора, Но тези хора играят на руска рулетка спрямо този живот. Ако мине, мине. Ако не, не. Но когато се замислите на всички тези категории хора, мисля, че ги обхващам с този пример, всички те вършат едно и също. Стремят се към едно и също, ако не са вярващи хора. Да печелят пари. Смисъла на съществуването в този свят, ако не е Бог и Божията любов, е да правиш пари. Затова днес за пари всеки ден си правим сметката. Ако сте даровит, способен, има качества, които ви превръщат в човек, който обществото оценява това, вие ще имате повече пари. Ако имате дарби и таланти да служите, може би ще сте наемник. Ако сте напълно дезорганизиран човек, не развил се, така неправилно подредил живота си, вероятно сте и беден човек. Не е задължително, но горе-долу това е картината. За престъпниците не коментирам. Те са в разрез с всички норми и закони, дори на светското общество. То не ги иска. Защо чета това? Защото притчата, с която ще ви занимая, също говори за господар, който наема работници и ги праща на своето лозе. В Евангелието на Матей, 20 глава, 1 до 16 стих. Защото небесното царство прилича на стопанин, който излезе при зазоряване да наеме работници на лозето си. И като се погоди с работниците по един пеняс на ден, прати ги на лозето си. И като излезе около третия час, видя други, че стояха на пазара празни, и на тях рече: идете и вие на лозето, и каквото е право ще ви дам. И те отидоха. Пак като излезе около шестия и около деветия час, направи същото. А като излезе около единайстия час, намери други, че стоят, и каза им: защо стоите тук цял ден празни? Те му казаха: защото никой не ни е условил. Каза им: идете и вие на лозето, и каквото е право, ще получите. От тук съм взел заглавието на проповедта. Като се свечери стопанинът на лозето, каза на настойника си: повикай работниците и плати им надницата, която като почнеш от първите, извинявам се, от последните, и следваш до първите. И тъй дойдоха условените около 11-я час и получиха по един пеняс. За един час труд толкова, един пеняс. Като дойдоха първите, мислеха си, че ще получат повече от един пеняс, но и те получиха по един пеняс. 3 часа работили. И като го получиха, всъщност те работили 12 часа първите, и като го получиха, зароптаха против стопанина, като казаха: тия последните издивиха само 1 час и пак си ги приравнил с нас, които понесахме теготата на деня и жегата. А той в отговор рече на един от тях: приятелю, не те унеправдавам, не се ли погоди с мен за един пеняс? Вземи си своето и иди си, моята воля е да дам на тоя последния, както и на тебе. Не ми ли е позволено да сторя със своето каквото искам? Или твоето око е завистливо, защото аз съм добър? Така последните ще бъдат първи, а първите последни. Харесва ли ви тази притча? Много странна логика има този господар на лозето. Хваща работници, цял ден му копат и работят, наема други, накрая за 1 час наема последните, накрая на заплатата, почва от първите и им плаща цяла надница, на другите цяла надница и на тия, които цял ден са се трепали, и на тях цяла надница. Справедливо ли? По-човешки не. По-човешки не. Но истината е, че преди това тези, които бяха наети за цял ден труд, също беше един пеняс. Много е хубава тази притча. Аз съм доста уморен, но ще я разнища постепенно пред ума ви. Сега да се върна на моята идея. Философията на света е да прави пари. Хората за това живеят. Когато има пари, те се чувстват оценени, чувстват се щастливи, Но в края на краищата правенето на пари е най-великата философия, която намираме в Евангелието. Сама по себе си. Книгата Мисли от планината на благословението на страница 72, трети пасаж чета. Любовта към парите бе най-голямата страст в дните на евреите. Разбирайте на Исус. Стремежът към светските неща беше заел мястото на Бога и на истинската религия на сърцето. Така е и сега. Страстното желание за богатство оказва такова умайващо и заслепяващо влияние върху живота, че благородството и човечността изчезват и хората погиват. Службата за Сатана е изпълнена с грижи, обърканост и изтощителен труд, а съкровището, събирано на земята, се притежава само за кратко време. Да спра до тук. Светският човек работи и я кара по правилата на живота и търгува с дарбите, силата и талантите си за собственото си благо и облагодетелстване. Той прави пари, за да бъде осигурен, щастлив, да има по-голям вид свобода в това, което пазарува, това, което придобива, това, което предприема. За пари се бие целия свят, като почнете от най-богатите хора до най-бедните. Хората днес дори са щастливи според броя на парите, които притежават. Не може да ме убедите, че не е така. Ако сега ви раздадат на изхода по 1000 лева, сигурно с песни ще се приберем до вкъщи. Значи съм прав. Повече пари, повече радост. По-малко пари, много грижи. Това е щастието в този свят. Но да погледнем, ако тези хора и категории хора живеят с мисъл за себе си, как живее църковният член? Той живее с една гибелна мисъл. И тя е следната. Аз, който съм вярващ човек, един ден ще забогатея повече от тези останалите, които не са вярващи. Но това изобщо не е така. Няма такова правило. Това никъде не е обещано. Недоволство много често очаква повече вярващи хора, особено след като минат няколко години църковен живот. Защото нищо не се променя, казват някои от тях. Нищо не става, само си говорим там. Но най-накрая, като прехвърлим в ума си какво трябва да стане, благословени пари. Мисли на планината на благословението пак, на страница 65, има още един цитат, който искам да прочета. За вярващи хора, които следват същата философия на живота, т.е. да живеят самовлюбено за себе си. Да се трудят честно, да бъдат ревностни, да бъдат или свободни, или наемници, но във всички случаи да постигат по-големи блага, отколкото невярващите. Чуйте сега обаче цитата какво казва. Защо живота на такива вярващи хора нищо не струва? От религиозна гледна точка, от божествена гледна точка. Не можеха да проумеят как Исус с огромната си сила не я използваше, за да им осигури най-важното според тях. Тоест, пари. Защо Исус, като може да произвежда и хляб, и риба, да речем, не вземе да стане цар пък? И те казва, искаха да го направят цар. Защото кой народ не иска царя му като плесне с ръце и вземе да къса 2 риби и 5 хляба, да храни цял народ? Ще се търкалят по поляните по цял ден, царя ще ги храни. Супер цар, аз бих избрал такъв цар. Сега излизат на подиумите и казват, увеличение на пенсията. Уха, пишеш, коя партия вече, нали? Същото е. Същото е. Изгодата. И чудеха се, Исус има такива власти, такива сили. Каже една дума, мъртвие стане. каже друга дума, Бог не се изцели. И всичко каквото кажеше Исус, ставаше. Независимо какво е. И винаги познаваше. Защо не ги използва тези неща? За най-важното. Духът, подбудите и методите им бяха противоположни на неговите. Въпреки твърденията, че искат да се запази честта на закона, отворя една скобичка, че са вярващи адвентисти, себепрославянето бе единствената им цел. Те все още си живееха, тези вярващи хора, за себе си. Себепрославянето бе единствената им цел, а Христос искаше да им покаже, че самовлюбеният човек е нарушител на закона. Принципите на фарисеите са такива, каквито са и принципите на хората от всички векове. Фарисейският дух е духа на човешкото естество. Ха-ха-ха! До тук нищо ново. Дали ще ходиш на църква и ще живееш със същите мотиви, както живее един светски човек, който не ходи на църква, а мотива е да правиш пари, за да ти бъде добре в този свят, означава, че принципа отдолу изобщо не е променен. Тогава с годините ще установите, че няма смисъл толкова много да се молите. Важното е да си намерите по-доходна работа и Божиите благословения ще дойдат. Няма смисъл толкова много да сте религиозен. Просто идете в чужбина, където плащат по-голяма заплата и няма да живеете хич зле с Божиите благословения. Но ако може да схванете мисълта ми, Исус не иска на това да ни научи. Това не е онова развитие на характера, което ще ни заведе там, в други светове, сред ангели или тук на обновената земя. Принцип, където не е познато това на себелюбието. Какво значи в небето да отиде някой себелюбив човек? Принципите на фарисеите, на хората, които външно казваха, ама аз пазя 10-те Божии заповеди, в събота ходя на църква. Но отдолу под всичко това стои същото, което стои в мотивите на един светски човек, е фарисейския дух, духа на човешкото естество и показва, че все още човека е самовлюбен в себе си, нарушител на закона. Много болезнено, нали? Толкова много ви обичам, как ви говоря тези неща, не знам. Съвършенно различен принцип. И сега искам да обърна нещата. Дали Исус не е имал предвид следното? Слушайте внимателно, въпреки че сме уморени. Ако ти се научиш да зареждаш с Божията любов, много скоро след като постигнеш това няколко пъти, десетки или стотици, Божията любов, която пои и порите на твоето сърце и го насища, ще ти покаже, че кой знае колко много в този свят не ти трябва. Нищо в природата не се презапасява излишно, не трупа излишно и не се радва на излишъците, както човек. Божия дух, прият в човека, или любовта, е вид Божие качество. Бог е себедоволен в себе си. Той казва Павел в Деяния на апостолите, няма нужда от нищо. Обикновено човек не постига това състояние в ранните години на своя живот, защото тогава се трупат дом, човек си взима жена, раждат му се деца и трябват много неща. Господ знае това, не ни укорява. Господ никога не е против необходимите за живота неща. Парите и материалните неща имат от библейска гледна точка, когато обслужват реални нужди и служат за помагането на нещо друго, на някой друг. В противен случай те нямат никаква стойност. Даже може да подклаждат себелюбието в човек. С което, ако го има, сребролюбието е корена на всички злини, казва Библията. Нали така пише? Тогава моята идея пред вас е следната. Ако човек е зареден с любов, не би ли трябвало тази любов, която е дошла от Бога, да бликне към ближния в следното. Ако си дезорганизирано, мързеливо, лениво и недоразвито същество, неразвито да каже, поради някакви причини, да положиш всяко старание да станеш поне наемник. Но с каква мисъл? С мисълта да се измъкнеш от този начин на съществуване, за да може, когато минеш в другата категория, където по-добре се заплаща, по-добре е организиран живота, да имаш повече средства, за да помагаш на хората край тебе. А ако си наемник и християнин, тогава да се стремиш да станеш свободен човек. Тоест, вярващият човек в желанието си да дава повече, да помага на този свят, страдаш от нямане, във всяко отношение, но най-вече в материално, защото хората всичко измерват днес с материалното и парите, не само с думи да помагаш, но на дело и в действителност, това да е мотив за твоето лично себеосъвършенстване, та граници чак да няма. Толкова силно това да обхване съзнанието и волята и да дисциплинира живота на вярващия човек. Схващате ли мисълта ми? И каква да бъде целта? Да живеете разумно, на някакъв разумен минимум, а да се развивате все повече, за да може да давате. Да давате. Да влагате в това нещастно човечество. И когато давате, да трогвате, с неправедно богатство да добивате приятели, да разтваря сърцето това неправедно богатство, защото вие говорите на езика и нуждата на хората край вас. Разбира се, може да станете велик лекар и с операциите, които правите, също да ги трогвате и да спасявате. Може да станете във вашата област най-доброто, на което с Божия помощ сте способни, без сами да си слагате таван, защото Бог няма за цел и смисъл да ви спре, ако това е мотива на вашия живот. Така няма граница за израстването на онзи, който вижда в това новия смисъл на живота си след Христос. Но забележете, това никога, ама никога, никога не може да стане, ако в сърцето ви не царува себедостатъчната, доволна от всичко, а именно от връзката си с Божия любов. Продължаваме ли да търсим за себе си все нови и нови неща, за да бъдем щастливи? Ние никога няма да се измъкнем от капана на себелюбието. Ще прибавяме вещ след вещ, мебел след мебел, придобивка след придобивка, може да растем в работата или в иерархията, но щастието няма да ви бъде напълно познато. Да, има щастие в придобиването, в купуването. Обикновено хората от метро и била не излизат съвсем нещастни. Но това не е онова щастие, за което говори Исус. Искам да кажа две думи на онези хора, които ще ме разберат. Изпитвали ли сте щастието да дарувате някой богато и щедро и буквално да го изумите? И искам да ви попитам, като сте се прибрали вкъщи, кой се е чувствал по-блажен според Библията? Който е взел, чувствал ли си? Оха, колко е хубаво да ти дадат, нали? Но аз сега говоря за още по-висшото, за божественото. Колко по-върховно е пък да си качествен човек, свободен човек, печелив човек, пробивен човек, изпреварил всички други, но с една единствена цел и мотив да даваш. Защо? Защото те прави щастлив. Знаете ли, че даването е философията на Бога? Прочетете, например, златния стих на Библията. Защото Бог толкова възлюби света, че пауза, своя възлюбен син и така нататък. Струва ли нещо този стих? Нищо не струва. Извадете от Бог какъвто си е добричък, любов, слава, святост, качеството му да дава. Какво става с този Бог? Да, приема необичане, но нищо ни не дава. Скрънза. Аз не искам такъв Бог. Аз искам Бог, който ми дарява. И затова той казва: дойдох в този свят, слязох, видях какво е да си човек и решавам да ти подаря спасението. Ау, да ти подаря спасението? колко е? Какво значи да ти подарят спасението? 50 години живот в грях, това ли значи? Или 100 години в правда? Говорим за вечност, хора. Говорим за измерение на живота от онзи момент, когато ще го добием вечния живот, равни на живота на самия Бог. Това не са неща, които изобщо мога да си представя, нито да ги проповядвам. Но това е голямо нещо. Да ти подарят даром спасението, това, който може да го оцени, е блажен. И който го приеме още повече. Ако човека, зареден с любов, може да достигне до тази философия, тогава какво би представлявала църквата? Ще бъде ли нужно някакси специално църквата да се организира? Представете си сега, че всеки един от нас приеме тази философия и започнем първо, много сериозно да се развиваме като личности и второ, непрекъснато да бъдем благотворителни хора. Да живеем на разумния минимум там, колкото трябва, даже някой път с удоволствие и да се лишиш от нещо и постоянно да произвеждаш блага, средства, пари, за да даруваш другите. Не да ги пилееш, не това да бъде абсолютно безмозъчно начинание, да помагаш на реални нужди, на конкретен човек, докато подобно на ледената мравка, той се размърда и каже: чакай сега, бе, аз такъв човек не съм срещал. Защо ти го правиш това? И тогава ти да му разкажеш кой те грее тебе и каква ти е твоята далавера от цялата тази работа, както казват хората. Подарявам на един човек една книга и той вика: каква ти е далаверата да ми подаряваш тая книга? И викам: аз се замислих каква ми е далаверата наистина. Подаряваш му книга и той каза: то тая работа не е чиста, ти някаква далавера гониш. Кой знае каква далавера има? Хората се интересуват от всичко, защото Бог ги е създал така. Но ако всичко правим със мисъл за ближния, знаете ли в какъв свят започвате да участвате и на какво игрално поле почвате да играете? Като се съберат Божиите ангели и кажат: Боже, този човек абсолютно покрива нашето мислене, нашите стандарти. Изобщо не е ленив, развива се, расте, печели пари. Страшно дава. Предложение има ли някой? Да инвестираме в него. Как? Господ, ще кажем, ще му сложа още 10 качества отгоре. Слага ги, човека пак не злоупотребява. 10 таланта ги превръща в колко? В 20 таланта. Господ казва: сега пак ще му разтворя аз. Не кой да е, аз ще му разтворя пътища в живота. Врати, които никога не би отворил сам. Отваря му Господ, духва от небето, раздвижват се долу земните сили и мравки. Господ е цар на света, казва Библията. Отварят се хоризонти пред човек. Човек играе по острието на браснача, но ако е истински християнин, и ако не пропуска да зарежда и сърцето му е винаги пълно с Божията любов, той няма да присвои нищо. Няма да се излакоми да пожертва временното и земното за вечното. Той ще дава. Предполагам, че ако църквата прави това, тя ще конкурира света. Тогава света ще гони църквата. Няма друг начин. Във Варна съм мислял дали Бог не е искал църквата и света да са на старта и да стартират с две коренно противоположни идеи. Едната на себелюбието, другата на хора, които обичат Бога, стремят се към все по-доброто, по-културни, по-чисти, по-изискани, по-качествени хора, но да даряват, да участват в това благословение. В единия свят се пръскаме от напрежение. Вярвам, че ако другия свят е реализиран, ще се пръскаме от кеф и наслада. Знаете ли какво чудо е да развиеш себе си в христоподобен характер и да обогатяваш всичко живо около себе си? Не е ли хубаво? Не е ли чудесно? живота би бил коренно различен. Аз вярвам, че това е начин на живот, който искам да постигна в своя живот. Може би това няма да привлече някой от вас и в края на краищата религията няма да ви донесе кой знае какво, ако не ви научи именно на това да даваме. Да прочита още един цитат. Сърцето, което веднъж е вкусило Христовата любов, непрестанно желая все по-големи глътки от нея и колкото повече давате, в толкова по-голяма мярка ще получавате. Бре, какъв цитат. Като хитър Петър как измамил един алчен търговец и му взел парите. Нали има такава приказка? Ама хитър Петър е българен, нали? Земал, знаете ли приказката? Земал хитър Петър, една жълтичка, сложила в една тиква, дава на един човек, богаташ, чурбаджия, чурбаджията разцепил тиквата, бре, вътре жълтичка. Да, накрая му изкупил всичките, всъщност всичките пари дал да ги сложи там. Той казва, аз ги съдя в земята, чурбаджиите, я поникват в тиквите и са така. Накрая му взел цялото гърне жълтица. И аз съм е забравил. Всяко откровение на Бога увеличава способността на душата да познава и да обича. Съвършенно различен принцип. Да дава. Никак няма да е лесно, но ще е божествено. Да дисциплинираш себе си. Ако си престъпник, да станеш оправдан човек. От оправдан човек да се стегнеш и да станеш наемник. От наемник да се стремиш към свободен човек, за да можеш да се развиеш качествено. Да можеш да влияеш. На всяко ниво можеш да се влияе. Но Павел казва, ако можеш, стани свободен човек. Най-добре. Би трябвало нашия живот да изпълнява думите на Йоан Кръстител, който казва, аз трябва да се смалявам, а той да расте. Преведено на този език на моята проповед означава, аз трябва все по-скромно да мисля за себе си. Имам вечност, имам Бог, имам дом, имам жена, колко много ме обичат, защото Господ ги прави тези неща. Имам всичко според обещанието. Ако на първо място търсите мен и моята правда, всичко останало ще се трудите ли даже, казва. Ще ви се прибавя. Такива неподозирани източници на благословение Бог може да ви отвори, че само което ще правите е да взимате, да давате, да взимате, да давате, да взимате, да давате. Голямо щастие. Това е щастието на несебелюбивата любов. И когато правим това, ще можем да благовестваме, да изпълним поръчката на Исус. Идете. Представете си, че един много богат човек събуди сутринта с идеята днес да раздаде един милион. Отива в някое село, среща първия човек, дава му 1000 лева, на другия човек 1000 лева, третия човек 1000 лева, на всички, които срещне. Нещо такова Исус е искал да ни каже със стиха, който казва, идете по целия свят. Ако имате любовта и ме разбирате, идете по целия свят. Само че за разлика от богаташа, който вади всичко това от себе си, вярващият човек всичко това може да го вземе от кого? И от Господа. Бог ще задвижи този механизъм на несебелюбието. Да се дава би трябвало да стане принцип на несебелюбието. Отново книгата Мисли от планината на благословението. Да прочета този цитат. Не трябва да мислим за наградата, а за служенето. Онези с единия пеняс от цял ден, дето се трепаха, мислеха за наградата. А, сигурно ще ни дадат по 12 пеняса, защото за един час е един пеняс. Опа. Не е така. Господ не зачита колко си дал, а принципа на даването, че го правиш от чисто сърце, пълно с любов, че Бог чрез тебе дава на другите хора. Не трябва да мислим за наградата, а за служенето. Все пак проявената доброта няма да остане невъзнаградена. Твоя Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Истина е, че сам Бог е нашата голяма награда, точно така, превъзхождаща всяка друга. Душата го приема и се радва в него само, ако бъде претопена в характера му. Личностите, които си приличат, могат да се оценят взаимно. Когато даваме себе си на Бога, за да служим на човечеството, Той дава себе си на нас. Бог не се страхува да се себе раздаде. Всяка банка се страхува. Всяко предприятие, всеки човек. Има само едно същество, което никога не фалирва, когато дава. И това е Господ. Бог желая ти да си проводник, по който да изтича Божие благословение. Към тебе само ли? Не. Който пои, сам ще бъде какво? Напоен. Който дава на другите, винаги има. Обикновено готвачките и готвачите са дебели хора. Защо? Защото като сервират там яденето, все ще остане един черпак. Съгласни ли сте? Като готвят на големите казани, все ще остане нещо. Пък понякога и по половин тенджера. Много е себелюбиво, грозно да устроите живота си и да му се радвате според колкото качество има в вас и според колкото сили има в вас и според колкото пари може да извадите. Радвайте им се. Бог няма да ви убие или да ви се кара. Даже и аз не ви размахвам пръст. Просто искам да ви кача по-нагоре във вашето посвещение. Има по-велико от това. И то е най-вече в мотива, с който искате да станете нещо в този свят. За да служите, да давате. Бог намирал щастието си в това да дава. Вземете Библията и прочетете. Всякога, когато Библията говори за Бог, винаги е свързано, че нещо Той е дал. Нещо е дал, споделил. Голяма съблазън е вярващи хора или лидери в църквата да живеят за себе си. Това е голяма съблазън, защото на определено ниво това нещо проличава. В църквата. Сега да ви прочета пък нещичко от тълкуванията на тази притча, от книгата Притча Христови. Кои са първите в притчата от най-рано наетите? Тези хора представляват онези, които поради своите заслуги предявяват претенцията за предимство пред другите. Те поемат работата си с дух на превъзходство и не внасят в нея себеотрицание и жертва. Може да твърдят, че са служили на Бога през целия си живот, може да са били първите, да каже адвентисти, които са понесли сурово отрицание и изпитание, и за това да смятат, че имат право на голяма награда. Поглеждат повече към наградата, отколкото към привилегията да бъдат Христови служители. Според тях, жертвата и дейността им дават право на по-голяма почет от другите. И понеже очакванията им не са задоволени, са оскърбени. В църквата има една много особена скръб. Дошли сега някакви нови хора тук и аз, който съм от 15 години пастор, тия хора са и по-добре от мен, и по-богати, и по-щастливи. Бре да взема да помръкна сега пък аз. Горе-долу, оскърбени. Защо обаче Господ позволява това? Ако бяха вложили в работата си любящ, доверчив дух, биха си останали първи. Но недоволството и хленченето им са нехристоподобни и утвърждават тяхната неблагонадежност. Това, че те се държат така, разкрива желанието им за лично облагодетелстване, недоверието им към Бога и ревнивия свидлив дух спрямо събратята им. Господната доброта и щедрост за тях са само повод за ропот. По този начин показват, че душите им нямат връзка с Бога. Мили брате и сестри, отдавна във вярата, па и аз не съм отскоро, да не го има и това в нас. Да не би да имаме повод за роптаяне, че Господ благославя новите хора в църквата повече. Па някой семе се издигне за една година повече, отколкото аз за 15 в църквата. Ау, това е си заслужаващо ропот, не считате ли? Откъде на къде той зелен още дошъл и го сложили там старейшина или секретар или нещо друго? Ропот. Няма нищо по-оскърбително за Бога от ограничение себелюбив дух. Бог не може да работи с човек, който проявява подобни качества. Чуйте сега. Такива хора са безчувствени към действието на Светия Дух. Знаете ли кои хора най-много проблеми правят по църквите? Хора недоволни, че някога са били нещо, а сега не са на даден пост. Съгласни ли сте? Това е реалността. Бъдете честни. Такива хора са безчувствени към действието на Светия Дух. За какво говорим тогава? Кой дига бунтове в църквата? Отде идват разправи и крамоли? Пише Яков, не ли от вашата борба, от вашите сласти, за да придобиете нещо, да го изживите и издивите в страстите си? Нали? Това казва. Оттам идват боеве, крамоли. Най-слабият намек за тези хора, че в Божието дело трябва да се поверяват равностойни на техните привилегии и на езичниците, т.е. и на новите, и на новоповярвалите, или дори и на невярващите, предизвиква буря от негодование. Как? На мен се пада тая чест. Защо на него? Христос предупреди своите първи ученици, призовани да го следват, да не подхранват у себе си същото зло. Той разбра, че духът на собствена правда щеше да бъде слабото място на църквата. Тези хора щяха да живеят с илюзията, че са постигнали известен напредък и Господ е длъжен да им дойде на помощ. Аз съм 15 години дякон, Господ е длъжен мен да благослови сега. Такива неща няма. В Христовата религия такива сметки са без кръчмар. Такова чудо няма в църквата Божия. Да. Жадни за ласкателство и ревниви, ако другите не продължават да ги смятат за най-недостойните. И заключава статията, в себе възвеличаването няма религия. Нищо подобно. Сега да кажа, идете. На моята Варненска църква казах, от адвентист нищо друго не става, освен адвентист. И Господ за това ни е казал, идете, спокойно. Идете между други хора, сред други групи, прослойки на обществото. Седнете в някой клуб, някъде. Вие казва сте сол. Ако вземете се една лъжица сол от солнитата и сложите в гозбата и разбъркате, опитвате, бре, не е солено. Разбърквате пак, пак не е солено. И сипете цялата тенджера, солта се свила в дъното на един куп и не ще да се разтваря. Какво ще си помислите за тази сол? Бре, тази сол е фалшива. Тя не се разтваря. Аз се бъркам и я меся с другото, да иде при другото, да се разпредели, да е сол. Тя си стои на един куп и не ще да се смесва с другото. И ти казваш на солта с това бъркане. Айде ли, иди насякъде. Не, стои си на куп там долу. Аз бих изхвърлял тази сол. Вие какво бихте правили? Това казва Исус. Християни, които не искат да се събират с други хора. А що не искаме да се събираме с други хора? Бе, малко са ми мене проблемите с други хора. Пари не стигат, грижи, проблеми. Охо, къде говорим? Християни ли сме, като почнем така? Заредено ли е сърцето с любов? Участвало ли е вече в Божии благословение? Господ никога няма да ви остави без да ви благослови, ако сърцето ви е пълно с любов. Няма благословен човек от Бога, който да не е сърцето му пълно с любов. Няма. Той няма да го разбере иначе. Първите работници на лозето много трябва да внимават да не се държат в църквата като обидени. Да няма бурна ропот в тях. И да не са инициатори на долни и срамотни неща, които издават, че душата им няма никакво зареждане и никаква връзка. Той е нечувствително към всяка изява на Святия Дух. всеки човек в църквата, който се бунтува и роптае, да бъдете сигурни, кой дух го движи. Искате ли да ви прочета мисли от поената на благословението и след малко завършвам. Винаги знаете, че не ми стига един час. Час и пет минути, да, но не един. Самия Христос, когато се препираше с Сатана за тялото на Моисей, не смея да произнесе против него хулителна присъда. Юда 9 стих. Ако беше постъпил по друг начин, той би се приравнил с Сатана, тъй като обвиняването е оръжието на нечестивия. В свещеното писание дяволът е наречен клеветникът на нашите братя. Исус не иска да използва нито едно от сатанинските оръжия. Той го посрещна с думите: Господ да те смъмри. Това е пример за нас. Когато сме в конфликт с Христовите врагове, не трябва да казваме нищо с дух на отмъщение и нищо напомнещо за хула и обвинение. Божия говорител не бива да изрича думи, които дори величието на небето не използва в спора си с Сатана. Трябва да оставим на Бога съденето и присъдата. Обвиняването е оръжието на нечестивия. Чухте ли? Ако някой в църквата дига пръст и казва, кой дига пръст тогава? Кое оръжие е това на нечестие? Сигурно е. Исус е казал, идете. Светлина ще бъдем, ако има в нас несебелюбивия дух. Сол ще бъдем, ако се смесваме с хората, за да им помогнем. Както мравката, сгряна от слънцето, се връща, за да събуди друга мравчица. Да, мравчици сме, но Бог ни е огрял с любовта си. Не сме безжизнени мравчици, заспали в унеса на греха. Всеки един от нас има привилегията да е стоплена мравчица и има за задача да събудиш друг с любовта. Няма сила, която да може да устои на любовта. Започнете да давате на някой човек. Давате му никаква реакция. Давате му никаква реакция. Колко ще издържи? Трябва да е абсолютно безмозъчен. Най-после да ни ви попита. Защо го правиш? Кажи ми. Тогава може да му благовествате. Може би Господ е искал по подобен начин човек да се развие. Накрая да прочета. Осия 10 глава казва: Израел е лоза, която дава плод за себе си. Дава плод. Добри, културни. Но за кого живеят? За кого взимат заплати? За себе си. Има ли нещо друго в живота им Господ като разлисти? Нищо няма. Лоза, която дава плод за себе си. Представете си, лозата ражда грозде, седи гроздето, лозата си го изсмуква. Голяма работа, голяма лоза. Нали целта на плода е някой друг да го отреже, друг да яде? Е, при това лозата не загива, разбира се. Или дървото не се свършва, като му берем ябълките. То пак си е ябълка. Защо? По естество си е такова. Християнина като дарува, пак си остава християнин. Що? Той си е такъв. Сърцето си му е толкова пълно с любов и когато работи, и когато има, и когато дарява, и когато се лишава, за да даде на друг, пак си е християнин. Пак сърцето си му е пълно с любов. Даже мога да ви обещая най-много да забогатеете още повече. Отдаване, давайте и какво ще стане? Ще ви се даде и ще ви стане сладко да дава. И го говоря до някъде и от опит. Има хора като черни дупки. Нищо не излиза от тях. Има хора като звезди. Кои са наречени в Библията Божиите синове? С кого са сравнени? С звезди, които излъчват. Исках да ви прочита някой стих, но явно ми се губи. Ще ви прочита пак последния цитат от Мисли от планината на благословението, страница 81. И с него приключвам. Да ме изгоните чак до Варна. Ако търсите Господа и се преобразявате всеки ден, ако по свой собствен избор бъдете свободни и радостни в Бога, ако се съгласите в сърцето си да следвате Неговия милостив призив и понесете Христовото иго, и го на послушание и служене, вашето недоволство ще утихне, трудностите ви ще бъдат премахнати, всичките смущаващи ви сега проблеми ще бъдат разрешени. Бог да ви благослови да го направите това. И вие, и аз. Амин.